Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Už pátým rokem na pražské divadelní scéně existuje festival, který každoročně znejišťuje tradiční představy o podobě cirkusu a cirkusových performance. Kam až je možné posouvat fyzické i mentální hranice člověka? Kam je dnes možné dovést a rozvinout tradiční cirkusové disciplíny a řemesla? A jak se v současnosti v oboru, který nazýváme novým cirkusem, používá, nazírá a interpretuje lidské tělo? I to byly otázky, na které letos prostřednictvím řady inscenací odpověděla přehlídka. U jejíhož zrodu stála v roce 2012 zakladatelka Centra pro nový cirkus, neboli Cirkeonu, Šárka Maršíková.
Ten festival jsem nezakládala sama, bylo to ve spolupráci s Petrem Boháčem, respektive my jsme spolupracovali s Palácem Akropolis, dělali jsme tam s Cirkeonem různá představení malá a z toho úspěchu a z té spolupráce, která tam tenkrát organicky vznikla, jsme se prostě domluvili, že bychom zkusili udělat festival, který by přinášel na pražská jeviště trošku jiný, provokativnější druh toho cirkusového umění.
Už od počátku se Šárka Maršíková snažila vytvořit a najít protiváhu festivalům, jako je třeba Letní Letná. Ta do Prahy přiváží velká a realizačně náročná představení početných novocirkusových kampeny, které své inscenace často koncipují pro cirkusová šapito.
To byl takový ten prvotní cíl představit spíš klubovou scénu, protože Palác Akropolis je prostě malá klubová scéna, má to malé jeviště. Takže jsme se zaměřili na tu klubovou scénu a snažíme se vybírat opravdu jako pečlivě ten program, aby to nám nějak dávalo smysl.
Cílem Šárky Maršíkové od počátku bylo sledovat a ukazovat aktuální trendy nového cirkusu, který je neobyčejně dynamickým odvětvím a oborem. Rychle se rozvíjí i v Evropě, a to i v zemích, které nepatří k tradičním baštám nového cirkusu.
Je to jak neřízená střela, pořád. Myslím si, že i na tom vývoji v České republice se dá krásně jako vidět, jak nový cirkus za asi získává diváky, získává si fanoušky. Teďka už je ta situace úplně jiná. Podobně dynamický rozvoj v novém cirkuse vnímám vlastně po celé Evropě. Samozřejmě v těch mekách nového cirkusu, jako je Francie, Skandinávie, jako je Belgie, tak ty už řeší jiné problémy, jiné věci. Ta podpora toho umění jako takového tam je úplně někde jinde.
Za jeden z nejsilnějších novocirkusových trendů současnosti považuje Šárka Maršíková rozšiřování možností tradičních disciplín a prostupování jednotlivých uměleckých forem a žánrů.
Myslím si, že teďka je takový jako evropský trend, řekněme, právě to objevování jiných forem spolupráce v rámci těch uměleckých žánrů daleko větší, protože ten nový cirkus byl vždycky trošku tak jakože stranou. Jo? Ta cirkusová komunita byla taková uzavřenější. Teď mám pocit, že ta tendence je právě otevírat se víc spolupráci jak s tanečními choreografy, s výtvarníky, s multimedii, s lidmi, kteří dělají videa.
I letos se do Prahy pokusila přivést inscenace, které mohou rozšířit povědomí diváků o žánru a nabídnout to, co český divák ještě neviděl.
Vždycky se snažím hledat představení, která věřím, že mají tomu českému divákovi co nabídnout, že přivezu něco, co tady možná ještě nikdo neviděl. Vždycky se snažím nějak nakombinovat různé cirkusové techniky, aby to nebyly čtyři zahraniční žonglerská představení například, takže to je jakoby jedno z těch kritérií dramaturgických, aby tam bylo víc těch disciplín v úvozovkách cirkusových. Ta dramaturgie je taková pocitová. Já prostě, když vidím představení, které mě chytne, tak si zatím už jdu a snažím se je do Prahy přivést.
Letošní Cirkopolis tvořila převážně solová představení interpretů z různých zemí Evropy. Za největší dramaturgický úlovek považuje Šárka Maršíková inscenaci Miet francouzského artisty a provazochodce Rémyho Lucchese.
Já jsem Rémyho viděla, už je to dlouho, protože to představení je vlastně z těch starších představení, ale pro mě je pořád jako neuvěřitelný tím svým prostým bytím na jevišti, tím charakterem, který nehraje, ale ten, který tam přináší na jeviště, to, jakým způsobem vlastně si hraje s diváky, mě prostě baví. Je to jako velký samorost, tenhle člověk.
Lucchese v Praze představil minimalistické představení, ve kterém rozehrál řadu komických situací, a to jen za pomoci čtyř dřevěných kůlů a kusu kovového drátu. Právě inovativní přístup k technice v případě liše ze k chůzi po volném laně byl pro Šárku Maršíkovou jedním z důvodů, proč Miet na program zařadit.
Když se to vezme z pohledu té techniky, tak je to takový ten trend toho, řekněme, výzkumu té cirkusové techniky. Na volném laně se dá dělat vlastně spousta akrobatických věcí, salta, stojky, všechno možný. On od toho jakoby ukazování těch jako vyloženě akrobatických čísel nebo kousků úplně ustoupil, šel do toho výzkumu toho materiálu.
Rémy Liše toto solo vytvořil už v roce 2008 a především ve Francii odehrál stovky repríz. Jak ale překvapivě řekl v rozhovoru, v průběhu 10 let se představení příliš nezměnilo.
No, ça pas du tout changé. C'est exactement le même spectacle.
Řekl bych, že Miet se za tu dobu nezměnilo ani trochu. Je to stále stejné představení. Faktem ale je, že dřív jsem se snažil na laně vymýšlet a rozehrávat více humorných momentů a situací. Chtěl jsem publikum co nejvíce bavit. Postupem času jsem od toho ale začal pomalu upouštět a v současné chvíli tato tendence pokračuje. Z tělesného nebo technického úhlu pohledu se ale skutečně nic nezměnilo.
La performance physique et technique et même les gestes, c'est exactement les mêmes.
V roce 2010 jste s Miet podnikl velmi specifické turné. Postavil jste si pojízdný hotel v podobě dvou vozíků a na kole jste objel několik francouzských měst, ve kterých jste představení předváděl. Proč jste se k tomuhle kousku rozhodl? A co toto turné přineslo vám jakožto performerovi? A co dalo vašemu představení?
Na toto turné jsem vyrazil, protože mě to zkrátka jednoho dne napadlo. Miet je natolik jednoduché minimalistické představení, že takovou cestu jednoduše umožňuje. Kromě 4 dřevěných kůlů, kusu drátu a štípacích kleští, které při něm používám, nemá na realizaci téměř žádné nároky. Je tedy možné hrát ho téměř kdekoliv, na náměstí, na ulici, na školním hřišti, na poli, ve stodole nebo na silnici. Tato možnost zahrát si představení téměř kdekoliv, kde se mi zrovna zlíbí, mě baví, je to velmi svobodné.
Miet je solo, které nese a rozehrává jediná, velmi zvláštní postava. Možná je to primát, možná je to bytost z jiného světa a možná je to taky bytost ze světa tohoto. Jak tuhle postavu vnímáte a čtete vy sám?
Et comment vous le lisez et percevez?
Oui, moi ce qui me plaisait c'était justement que ce personnage il puisse.
Na téhle postavě mi přijde úžasné, že ji charakterizuje pouze to, co dělá teď a tady. Zkrátka vezme dva kusy dřeva a postaví je. Pak vezme kus drátu a zavěsí ho. A to je vše. Není za ním žádný temperament, žádná složitá psychologie. Já sám tuto postavu vnímám jako jakéhosi primáta, tvora, který nemá žádné cíle, nemá žádné intence. On zkrátka je.
Tato postava se po celou hodinu houževnatě snaží natáhnout lano na 4 ohořelé dřevěné tyče a vytvořit tak miniaturní most. Tento most je ale tak absurdně vratký, že je téměř nemožné ho překročit. Co jste chtěl tímto obrazem, touhle situací říct?
Je pravda, že Miet je alespoň z mého pohledu plné symboliky. Vytvářel jsem ho proto, že mám rád, když se jako performer můžu nechat překvapovat a zachvacovat nejrůznějšími emocemi a pocity, často nečekanými. A to je přesně to, co se děje i mé postavě. Neustále na laně zkouší různé věci a nechává se jimi překvapovat. A pak je tu samozřejmě metafora mostu, která je pro mě důležitá, protože rád překračuji hranice, rád stavím mosty mezi elementy, které na první pohled není možné spojit.
Jedná se o solo, které v žádném případě nenabízí velkolepou cirkusovou show, ale poměrně minimalistický, intimní zážitek. Přišlo mi odvážné, že jako performer jste se rozhodl nepoužívat žádnou hudbu ani light design. Celé představení vyplňujete vy, váš balanc na laně a vaše práce s materiálem. Proč jste se rozhodl pro tenhle minimalistický setting?
Tento setting není vlastně otázkou výběru, je to něco, co dělám velmi intuitivně a spontánně. Nemám rád, když se věci zbytečně komplikují. Jsem cirkusový umělec, provazochodec a to, co mě baví, je stát na laně. Zkoušet, co se na laně dá dělat. To samo o sobě je plné dobrodružných momentů. Děje se tam toho tolik, že nepotřebuji ani hudbu hudbu, ani světlo, ani komplikovanější kostým. Rád pracuji jen s tím, co mám přirozeně k dispozici. A ticho mi připadá mnohem zajímavější a plodnější než hudba. Ticho vám umožňuje být blíž realitě, lépe se propojit sám se sebou a být tím pádem blíž svým nejryzejším emocím, vjemům, postřehům.
Řada lidí, se kterými jsem po vašem představení mluvila, oceňovala právě technickou stránku věci. Říkali, že je neuvěřitelné, co jako provazochodec na povoleném ocelovém laně v Miet předvádíte. Jak moc je představení technicky obtížné a co je pro vás nejtěžší?
Je samozřejmě velký rozdíl chodit po napjatém a volném laně. Chodit po napjatém laně je v podstatě jako chodit po zemi. Chodit po laně volném je ale něco úplně jiného. Je to jiný level práce s rovnováhou, který je třeba se učit a naučit. Je to otázka cviku, otázka dlouhého a náročného tréninku.
Když řeknu nový cirkus, co vy si sám pod tímto termínem představíte?
To je velmi těžká otázka. Mám pocit, že jsem si ji přestal klást v momentě, kdy jsem přišel na to, co chci dělat já sám, když jsem objevil, k čemu mám nejblíž. Pro mě je cirkus o těle, o fyzičnosti. To, co mám rád a co mě baví, je propojovat tělesné akrobatické dovednosti s herectvím.
Vůbec prvním umělcem na letošní Cirkopoli byl ale německý artista a současný mistr žonglování Stefan Sink. Do Prahy přivezl představení Entropia, ve kterém za pomoci 99 bílých míčků zkoumal nejen meze a možnosti své disciplíny, ale i jemné přechody mezi řádem a chaosem, mezi daností a neuspořádaností. Jak název kusu napovídá, jedním z jeho inspiračních zdrojů byla kvantová fyzika. Právě o ní ostatně mluví hned v úvodu rozhovoru.
Když představení začíná, mám 99 míčků, které vytvářejí různé geometrické řady a pyramidy. Všechno je jasné, čisté, strukturované. Když ale začnu žonglovat, začne vznikat čím dál větší chaos. Proto se začínám zbavovat některých elementů, abych zase všechno uvedl zpět do řádu. Když jsem na něm začal pracovat, nechal jsem se hodně inspirovat kvantovou fyzikou. Studoval jsem různé teorie, hlavně o kvantové fluktuaci, která tvrdí, že víte jen na 80%, jakým směrem se předmět v pohybu vydá. 20% zůstává vždy nejistých a on se může vydat kamkoliv. To byly teorie, které jsem se snažil přenést do představení, do svého žonglování i do konkrétních žonglovacích figur.
Musím říct, že toto solo na mě mluvilo poněkud jiným jazykem než vaše solo předchozí, které jste nazval Pigeon, Why Do You Scare Me? V tomto kusu jste v podstatě vyprávěl lineární příběh a taky jste v něm přinášel a vyjadřoval poměrně silné emoce. Kam byste zařadil Entropii v kontextu své předchozí tvorby?
V Entropii jsem chtěl vytvořit něco lehkého a zábavného, což může znít naivně a možná banálně, ale představení, které jsem dělal předtím, včetně některých duetů a sola Pigeon, Why Do You Scare Me, byly plné bojovnosti a agrese. Chtěl jsem tentokrát udělat něco hravějšího, humorného a zároveň poetického. Měl jsem chuť vytvořit jiný způsob narrativu, který by mi umožnil vyprávět souvislou řadu mikropříběhů. Nechtěl jsem, aby jádrem entropie byla fyzická práce a žonglérská technika, tedy to, co nazývám organické žonglování. Naopak jsem chtěl, aby se žonglování stalo prostředníkem k vyprávění příběhů.
Jsem ráda, že jste zmínil lehkost, hravost a humor. Právě to jsou z mého pohledu nejen nejvýraznější kvality, ale i témata entropie. V tomto představení se nesnažíte překračovat fyzické ani technické hranice. Není to artistická exhibice, ale velmi hravé představení, plné humoru a sebeironie. Místy jsem dokonce měla dojem, že se tak trochu vysmíváte žonglování i sám sobě. Pochopila jsem vaši intenci správně?
Rozhodně, s tímto postřehem naprosto souhlasím. Jestliže jsem na začátku rozhovoru mluvil o tom, že jsem byl inspirován kvantovou fyzikou, musím říct, že to byl skutečně jen prvotní impuls. Protože kdybych měl představení pojmenovat dnes, dal bych mu bez pochyby jiný název. Intenzivně vnímám, jak se představení v procesu hraní i mé neustálé práce na něm mění, jak získává nové rozměry i významy. Teď je pro mě mnohem víc o samé podstatě žonglování, o jeho filozofii, o tom, co žonglování dělá se mnou, co pro mě znamená. Kladu si v něm otázku, jak z žonglování udělat něco víc než jen prázdnou manipulaci s objekty. Jak můžu hledat a nacházet cesty, abych já nežongloval s předměty, ale aby předměty žonglovaly se mnou. A to je totální změna perspektivy. V entropii jsem se chtěl dotknout ještě jiného tématu, a to je dělání chyb. Protože když vám při žonglování upadne míček nebo jiný předmět, je to považováno za chybu. Hodně jsem o těchto konceptech, které utvářejí a definují žonglování, přemýšlel. A v tomto představení se je snažím překročit, zlomit.
To, že jste v představení nechal prostor chybám, které jsou v tradičním cirkuse tabu, jsem jako divák velmi ocenila. Jakou roli pro vás chyba a možnost chybování v tomto představení hrají?
Absolutely.
Naprosto zásadní. Žongléři i jiní cirkusoví artisté v tradičním cirkuse mají z chyby paralyzující strach. Jejich umění se zakládá na dokonalosti a oni se o sobě snaží vytvářet představu neomylných umělců, tvrdě vytrénovaných superhrdinů. Já se ale snažím jít k podstatě věci. Pád nebo chyba jsou pro mě metaforou lidskosti, symbolem toho, že jsem lidská bytost. Kdybych potlačoval nebo neuměl přijmout chybu nebo pád, nemohl bych přeci žonglovat. Nedávalo by to smysl, protože chyby jsou nejen součástí žonglování, ale i lidského života. Navíc v žonglování jsou právě toto momenty, ze kterých může vzniknout něco nového, něco neočekávaného.
Entropia je sólové představení. Vy ale neváháte tvořit i představení pro dva i více performerů, ve kterých propojujete různé druhy umění. Například v duetu Tangram, který jste vytvořil s vaší partnerkou Christianou Casadiou, jste kombinovali žonglování a současný tanec. Jak moc vás zajímá moment, kdy žonglování vstupuje do interakce s jinými typy a druhy umění?
Taková práce je samozřejmě vždycky zajímavá, objevná. Když jsem pracoval s Christianou, musel jsem se pokusit proniknout mnohem víc do současného tance a ona se zase pokusila přiblížit mému umění. V řadě ohledů jsme dělali kompromisy, a to nemyslím v negativním slova smyslu. Hledali jsme cesty, jak se potkat, jak se organicky propojit, jak nalézt synergii mezi námi i našimi uměleckými jazyky, našimi přirozenými způsoby vyjádření.
Na rozdíl od entropie jste v Tangramu také hodně pracovali s hudbou a light designem. V tomto ohledu je entropie mnohem purističtější. Proč?
Protože si myslím, že žonglování hudbu nepotřebuje, protože ji má a nese samo v sobě. Žonglování je o dynamice, o rytmu. Žonglování vytváří svou vlastní hudbu. V Tangramu jsme hudbu i světlo používali, abychom podtrhli určité situace, určité emoce. Když ale žonglujete, tak používání hudby může být na obtíž. Hudba umí být diktátorská, přikazuje vám, co a jak máte dělat. A to nemám rád. Já mám rád ticho a prázdnotu, které vám umožňují improvizovat a dělat věci, které původně nebyly v plánu.
Zcela jiný přístup k žonglování v Praze předvedl japonský artista a kontorzionista Hisashi Watanabe. Performer, udivující tělesnou flexibilitou a precizností, přijel s inscenací Inverted Tree, v níž novocirkusovou techniku propojil s tanečním pohybem. Jeho obrácený strom je mimo jiné odrazem toho, jak tento umělec uvažoval a stále uvažuje o své disciplíně.
Hodně jsem přemýšlel o tom, co se děje v jakési předfázi žonglování. Co předcházelo tomu, než se žonglování stalo tím, co pod ním chápeme a rozumíme dnes. Když budete vědět, jak žonglování vypadá a uvidíte na zemi žonglovací míček, budete vědět, co je to za předmět a k čemu slouží. Budete vědět, jak se k němu máte vztáhnout a jak s ním máte zacházet. Pokud jste ale nikdy nic podobného neviděli, jako třeba zvíře, budete tento předmět zkoumat a vymýšlet způsoby, jak s ním zacházet a pracovat. Budete hledat, k čemu vám může sloužit. A přesně to byla situace, kterou jsem chtěl v Inverted Tree nastolit a prozkoumat.
In this performance, v představení Inverted Tree, propojujete taneční pohyb a práci s měkkými bílými míčky. plochy, které jsou naplněné fazolemi. Proč jste si pro toto představení vybral právě tyto předměty? A jak konkrétně ovlivňují váš způsob pohybu?
Vybral jsem si je proto, že se nekutálejí po podlaze, když je položíte, ale zůstávají na místě. To mi umožňuje širokou škálu možností, jak s nimi pracovat, jak s nimi skrze své tělo vytvářet různé vztahy a vytvářet tak všelijaké, často velmi nečekané pohyby.
V tomto představení užíváte unikátní techniku, způsob žonglování, který jste vy sám nazval floor juggling. Výjimečný je tím, že na rozdíl od ostatních žonglérů nemanipulujete s předměty směrem nahoru, ale směrem dolů, k zemi. Mohl byste popsat, jak jste tento způsob žonglování objevil a co všechno vám jako performerovi umožňuje?
To je trochu delší příběh, který začal v době, kdy jsem se učil žonglovat. Hodně jsem trénoval a po roce jsem zjistil, že pouze žonglování mi nebude stačit. Cítil jsem, že bych chtěl více zapojovat pohyb a tak jsem začal studovat tanec. Nejprve jsem se věnoval baletu a záhy se pustil taky do breakdanceu, což jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Balet je v mnoha ohledech odpoután od země, je v něm řada skoků, tanečníci se často nachází nad zemí, pracuje se s vertikálou, kdežto v breakdanceu se většina pohybů odehrává na zemi. Díky oběma tancům jsem začal vidět paralely s žonglováním. V tom tradičním žongléři hází své předměty nahoru a předměty padají dolů. Takže ani nejlepší žongléři světa se nevyhnou chybě. Míček jedné krásné chvíle prostě spadne na zem. Ale mě víc zajímal breakdance a přemýšlel jsem, jak by vypadalo žonglování, které by vycházelo ze země a dělo se na zemi. Žongléři si myslí, že nesmějí dělat chyby, že nesmějí dopustit pád předmětu. Ale chyby jsou přirozené a já jsem chtěl obrazně řečeno chybování obejmout a tak jsem si jako hlavní princip svého žonglování zvolil pád, pohyb směrem dolů. Chtěl jsem taky zkoumat a sledovat přirozené tendence svého těla. A tak jsem vyvinul to, co jsem nazval floor juggling.
Inverted tree, nezapřesilnou inspiraci zvířecí říší. Prostřednictvím interakcí svého těla s míčky v něm vytváříte řadu sugestivních zvířecích obrazů. Co konkrétně vás ze zvířecí říše inspirovalo?
Musím říct, že jsem nepracoval s nějakou konkrétní představou. Před obrazem představení nebyla žádná konkrétní zvířata. Spíš jsem se snažil vyjádřit, jak by tělo přirozeně reagovalo, kdyby se setkalo a komunikovalo s neznámým předmětem. Bylo to pro mě hodně o přirozenosti pohybu, která se v dnešní společnosti potlačuje. Jsme svázáni a omezeni spoustou společenských konvencí a restrikcí. Se svým tělem si nemůžete dělat, co chcete. Nemůžete se jen tak dloubat v nose nebo se drbat na zadku. Nemůžete třeba zvedat předměty nohama a tak dále. Chtěl jsem se od těchto restrikcí osvobodit. Ukázat, že i člověk je součástí živočišné říše a může se tím pádem pohybovat velmi autenticky a svobodně.
Jste umělec, propojující celou řadu uměleckých oborů a disciplín. Považujete sám sebe za novocirkusového umělce?
To je dobrá otázka. Nikdy jsem se za novocirkusového umělce nepovažoval, přestože jsem hodně vystupoval na novocirkusových festivalech a byl jsem také členem japonské novocirkusové kompany Monochrome. Když jsem vytvořil Inverted Tree, domníval jsem se, že jsem vytvořil taneční představení. Ale ono se líbilo hlavně lidem od cirkusu, což mě překvapilo. Abych ale odpověděl na vaši otázku, dělám to, co mě zajímá a co se mi líbí. Novocirkusovým umělcem se nechci nazývat, protože toto označení mě zařazuje do určité škatulky. A já chci zůstat individualistou, nechci být příslušníkem druhu. Mým cílem je vytvářet dobrá představení, ať už si je diváci nebo profesionálové zařadí kamkoliv.
Watanabe v Ponci navázal na vystoupení mladého nizozemského dua, vystupujícího pod názvem Cirkus Katoon. Laureáti soutěže Cirkus Next a absolventi prestižní rotterdamské školy Codarts rozehráli před publikem grotesku o tom, jak se i režní pytel může ocitnout v hlavní roli. Do představení Heavy As It Goes jich přinesli hned 18. Fyzicky náročná, často sisyfovská práce s nimi se pak pro ně stala nevyčerpatelnou řadou možností, jak zkoumat hmotnost, rovnováhu i vlastní tělesnost. Téma objektu pak na Cirkopolis vnesl i Jonathan Guichard. Francouzský pozemní artista na scénu vstoupil s unikátním předmětem, jakýmsi lukem ve velikosti člověka. S prohnutou dřevěnou deskou spojenou kovovým lanem pak rozehrál nejen řadu artistických výstupů, ale i zvukovou show, která vycházela právě z jeho interakce s předmětem. Hravost i schopnost nenásilně vtáhnout publikum do hry dělalo z inscenace 3D jeden z nejhezčích momentů festivalu, na kterém nechyběla ani česká účast. Vít Neznal s kolektivem rozehráli novocirkusovou disputaci o tom, co je chyba, a Bratři v triku pro diváky namíchali koktejl černé grotesky a poetických obrazů, který nazvali Funus. To vše pak korunoval mezinárodní novocirkusový battle, v němž čestný souboj svedli čeští i zahraniční artisté. Jaký ročník Cirkopolisu to tedy byl a jaká témata a podněty letos přinesl? Zeptala jsem se dvou odbornic.
Hosté divadelních reflexí jsou už v tuto chvíli doktorantka katedry teorie a kritiky Pražské DAMU Bára Etlíková a také absolventka oboru dramaturgie a režie na Pražské DAMU a zároveň absolventka Mezinárodní divadelní školy Žaka Lekoka Hanka Strejčková.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak letošní v pořadí už pátý ročník festivalu Cirkopolis 2018 je teď právě čerstvě za námi. Nejsilnější zážitek, největší překvapení letošního ročníku. Hanko.
Pro mě největším překvapením byl předmět. Byla to atypická konstrukce, byla to ohnutá deska, kterou využíval Jonathan Guichard v inscenaci 3D. A tenhle look v podstatě velikosti lidského těla mě uchvátil. Hlavně zejména to, jak s tím akrobat Guichard pracoval a jakým způsobem vlastně z toho vzniklo neuvěřitelné představení.
A pro vás, Báro, nejsilnější zážitek, nejsilnější dojem z letošního festivalu?
Můj nejsilnější zážitek úplně nespočívá v tom, že bych viděla tak uchvacující inscenaci, ale v tom, že jsem se naučila díky představení Rémy Lucheze Miet dívat na nový cirkus jinak než dosud.
Pojďme se u Rémyho Lucheze zastavit, protože z mého pohledu bylo právě tohle představení, přiznám se, docela sporné. Já osobně bych řekla, že nebylo úplně dobře vystavené nebo dotažené z dramaturgického pohledu. Bylo plné hluchých míst i řada momentů a situací, které Rémy Luchez na tom povoleném laně vytvářel, byla do značné míry předvídatelná. Některé motivy, třeba to, když si pod sebou tu lano počtípával, se i repetitivně opakovala. Bylo z vašeho pohledu to představení autorsky zcela naplněné?
To, o čem jsem mluvila, že jsem se naučila na nový cirkus dívat jinak než dosud, s tím vaším postřehem velmi souvisí. Protože my jsme z divadla naučení hledat v představeních velké situace, které plynou, vyvíjejí se, jsou nějakým způsobem racionálně srozumitelné a mají nějaký smysl. A tato inscenace Lucheze nic takového nenabízela. Byla velice málo divadelní a naopak v popředí stála samotné to mistrovské ovládání artistické disciplíny. Již bylo chůze ne na laně, ale na velmi tenkém drátku, což je mnohem těžší než obyčejná chůze na laně. A ten artista ji ovládal naprosto virtuózně a dokázal se spolehnout v tom svém výstupu čistě na ní, na tuto svoji disciplínu.
Já bych to jenom dodala. Ano. Že principem každého artisty nebo studenta cirkusové školy je vlastně vyvíjet vlastní metody a nové způsoby použití už tradičních disciplín, byť je to pořád nový cirkus. Když máte dobrého profesora, tak vás vede v té tradiční disciplíně nového cirkusu, ale podporuje vás a motivuje hledat neotřelé spoje, přechody, způsoby vlastně vázání, když se bavíme třeba konkrétně o těch šálách nebo o laně. Vlastně Cirkopolis nádherně ukázal, že mezi mladými lidmi nebo mezi cirkusovými umělci je tendence hledat nové způsoby a nové materiály, které jim dají impuls k tomu vytvořit představení nebo nové sdělení. Je to o té autenticitě. Myslím si, že i to divadlo jako takové čím dál tím klade větší nároky na to být autentický, nebýt za každou cenu dokonalý, přiznat si své chyby, což vlastně řekl i Jonathan Guichard po představení v diskuzi. A bylo to nádherné přiznání, protože v novém cirkusu si dovolují a dovolujeme dělat chyby, zatímco v tradičním je jakýkoliv pád nebo chyba zakázána. To znamená, že se to rozvolňuje a jsme diváci i cirkusáci lidštější.
Já jsem velmi ráda, že jste na toto téma narazila, protože to ostatně bylo i téma Stefana Singa a bylo to také téma Hisaši Watanabeho. Nicméně, vy jste, Hanko, už několikrát strhla směr diskuze k představení Jonathana Guichara 3D, které osobně se přiznám, pro mě bylo společně s představením cirkusu Katoen nejsilnějším zážitkem. Něco
na tomto představení zaujalo, byla vlastně nějaká fúze nebo propojení práce s velmi netradičním cirkusovým předmětem, tělesného pohybu a také zvuku, který vzniká právě prostřednictvím pohybu nebo interakce těla s tímto předmětem. Je tohle nějaký inovativní přístup? Setkali jste se v oblasti nového cirkusu s něčím podobným, anebo Jonathan Guichard ve 3D přináší skutečně něco zcela nového?
Zcela nového přináší svým předmětem. To, jakým způsobem pracuje se zvukem, zase tak nové není, protože třeba ve Francii nebo v Anglii se tímhle způsobem pracuje. Už jsem viděla třeba na festivalu v Edinburghu nebo v Paříži podobný způsob práce, zachycování zvuku, ať diváků, zapojení, propojování, interakce, participace, všechno tohle vlastně proběhlo. Ale ten způsob, jakým oni seznamovali svoji cestu k tomu vzniku zvuku, byl zajímavý. To znamená, v té první části my vám povíme, jak ho děláme, vložíme mikrofon pod skluznou desku, máme skluz, máme tlukot srdce. Ve druhé části zvuk, pohyb už se postupně mísili a v té třetí části vlastně úplně zjevně ten zvuk ovládal tanečníka, protože v tu chvíli se Guichard zároveň proměnil v tanečníka Electric Boogie.
To byla tedy ta rovina zvuku nebo dramaturgie zvuku. Vyzdvihla byste ještě něco z hlediska toho samotného předmětu i práce s ním?
3D vlastně mělo jeviště, kde kolem ve třech pohledech seděli diváci, ze tří stran seděli diváci a ten předmět vlastně byly zásadní tři změny. Nejprve ji používali jako kopec, pak ho používali jako klouzečku a pak ho vlastně otočili na stranu, čímž vznikla krásná taková jako provazochodecká maličkost, by se dalo říct. A z těchto tří stran on natáčel všechny tyto tři polohy do třech stran, aby všechny tři strany hlediště viděly. Ale nikdy se neopakoval, vždycky tam byla nějaká niance, kterou trošičku změnil, aby on sám se vyvíjel kupředu.
Pojďme se zastavit u cirkus Katun, jejich představení As Heavy As It Goes, neboli Tak těžké, jak to je, které, myslím, bylo jedním z vrcholů letošního ročníku, kdy dva performeři, muž a žena, vlastně zkoumají hmotnost prostřednictvím práce s 18 režními pytly. Co z tohoto představení jste si vzali, jak co vás na něm inspirovalo? Báro.
Plně upřímně, pro mě to představení patřilo spíš k těm nejslabším zážitkům, co jsem během festivalu zažila, ale moc se mi líbila ten protiklad hravosti, s jakou k tomu všemu oba artisté přistupovali a té námahy, kterou jsem mohla až fyzicky s nima prožívat. Já jsem zažila takový psychologický efekt, že mě se to představení vlastně mě rozložilo na jednotlivá čísla, kdy jsem měla pocit, že jsem vyloženě spíš svědkem jednotlivých artistických namáhavých výkonů, než že bych to vnímala jako představení, které by mi jako celek něco dalo.
Já se dovolím vám oponovat, protože já jsem právě velmi oceňovala výstavbu. Pro mě pořád to představení šlo někam dál, mělo dynamiku, mělo ohromný tah a vlastně já jsem nikdy dopředu nevěděla, jakou variaci oni zrovna v tu danou chvíli využijí, jakým způsobem, do jakých obrazců ty pytle naskládají, jakým způsobem je uspořádají v prostoru, jakým způsobem na sebe budou oni jako performeři tělesně fyzicky reagovat. A z tohohle hlediska mi to představení přišlo úžasné a bez jediného nějakého prázdného momentu.
Vlastně bych s váma souhlasila, že tohle tam bylo velmi dobře promyšlené. Možná je to osobně založená výtka, ale tenhle princip neustálých variací a proměňování chaotičnosti a neustálého vznikání nových figur je tak strašně častý princip v novém cirkuse, že už diváci můžou porovnávat vlastně, jakým způsobem tento princip v jednotlivých představeních je zpracován a právě si myslím, že jsem viděla mnohem překvapivější, silnější a dynamičtější práce s ním.
Hanko, kde vy se nacházíte? Měla byste se k některé z nás, nebo máte na to zcela individuální názor na toto představení?
No, mě celkově baví na divadle i v novém cirkuse výzvy typu atypický předmět. A tady vlastně zpočátku jsem zpracovávala už jenom to, kolik ten pytel váží. Přesně. Vlastně jakoby proč si dávat takovou výzvu, že budu tahat 18 neskutečně těžkých pytlů. Už to mě přišlo šílenství a neskutečně jakoby vlastně humorné, s jakou nadsázkou oni do tohoto vstoupili a vlastně jsem to vnímala jako souboj těch dvou mladých lidí. Hodně mě bavila groteska. Groteskní nádech celé inscenace, že se opravdu neberou vážně a že oni sami sebe neustále překvapovali, tím udrželi to napětí. A jak jsme mluvili o té autentičnosti u nového cirkusu, to znamená, oni si dovolili být unavení a najít si ten čas na to vydýchání se a to jsem fakt ocenila. Hrozně mě bavilo, jak se holka chce dotáhnout na kluka, jak kluk pro změnu se nechá nosit holkou. Oni v sobě našli vlastně způsob komunikace, který byl trošku jako kočka myš. Prokládali to nenásilně akrobací, že nepotřebovali nějak zásadně přesvědčovat diváka, podívejte se, my skočíme salto vzad. Prostě ho skočili, když bylo potřeba ho tam zasadit jako prvek. To se mi taky líbí, že ten vlastně Cirkopolis není zaměřený jenom na wow efekt, jako že by nás museli udivovat, co všechno dokážou skočit a do jakých rizikových situací se dostávají, ale že začínají útočit na trochu jinou tělesnou soustavu diváka, jiné smysly, jiné vnímání.
Myslím, že to je spíš ještě výjimka tohoto ročníku, že v minulých ročnících jsem vždycky narazila na nějaké představení, o něž jsem si říkala, že má přilákat diváky.
To je pravda, ale letos právě mám pocit, že se z něj stal víc komorní festival a že tímto, že se tak odlišil, konečně přestal vypadat jako mladší sourozenec Letní Letné, která samozřejmě je velkolepá, přitažlivá, okouzlující, ale že Cirkopolis se vlastně úplně vyhranil, že šel do toho divadelně cítěného cirkusu, do experimentů a do té lidskosti.
S tím souhlasím.
Pojďme se teď zastavit u dalších dvou představení. My jsme měli na Cirkopolisu letos možnost vidět dva možná úplně odlišné přístupy k žonglování. Jeden v podání německého žongléra Stefana Singa, druhý v podání japonského performera Hisashi Watanabeho. Pojďme se zastavit nejprve u něj a jeho představení Inverted Tree, neboli obrácený strom, který z mého pohledu byl velmi zajímavou fúzí pohybového divadla, tanečního vyjádření a velmi specifického způsobu žonglování. Jak vy jste vnímali propojení těchto tří disciplín?
Paradoxně ta netradiční fúze vypadala velmi organicky. Vlastně to představení působilo jako zjevení. Zaprvé tomu napomáhl Lay Design, který byl nejvypracovanější ze všech inscenací, co jsem v rámci Cirkopolisu mohla vidět. Byla to koncentrace, neuvěřitelná energie, kterou on vkládal do manipulace smíčky, do takzvaného pozemního žonglování. Byla tam obrovská flexibilita. V podstatě by se dalo říct, že byl kontorzionistou, jakým způsobem využíval obrazy a inspiraci ze zvířecí říše. Čemuž napomáhala samozřejmě téhle asociaci. Zpočátku je velmi ilustrativní hudba, kde se ozývaly skřeky zvířat a zvuky, které postupně šly do pozadí a zůstávalo u takové jako atmosférického podkresu. Pro mě byl zjevením dokonalosti nebo touhou po absolutním perfekcionismu.
Tolik hodnocení Hanky Stričkové. Báro, jak byste vnímala tohle představení?
To představení na Nový cirkus nabízelo netypicky velké množství materiálu k nějaké imaginaci a asociacím, byť tedy ne úplně racionalizovatelným. To představení se jmenuje Otočený strom. Měla jsem pocit, že se opravdu setkávám s nějakými kořeny, když by se evoluce otočila vzhůru nohama, jako kdybych se setkávala s nějakým zrodem různých živočišných forem. Bylo to pro mě v tomto směru velmi silné.
Vy jste, Hanko, už zmínila pozemní žonglování, což je způsob, který Hisashi Watanabe sám vyvinul a sám ho pojmenoval. Takzvané floor juggling, kdy tedy předměty nejdou tím klasickým vertikálním směrem nahoru, ale on je naopak jaksi směřuje dolů, do země. Dá se vůbec takovému pohybu nebo takovéhle disciplíně říkat žonglování?
To právě byla první otázka žonglérů sedících vůbec v publiku, která rozvášnila velkou diskuzi, co je vlastně žonglování. Jestli je to držet míčky nebo předměty ve vzduchu, anebo jestli s nimi nakládat způsobem, jako s nimi nakládal Hisashi Watanabe.
Tak jsem ráda, že si kladu stejnou otázku jako zkušení žongléř.
V obou případech vytváříte obrazy, které mohou u diváků vzbudit asociace. A domnívám se, že Hisashi jenom otočil perspektivu. On je prostě opřel o podlahu, aby mu nespadli. Zatímco těm zkušeným žonglérům stačí opřít o ten vzduch.
A to je možná případ Stefana Singa, který právě představuje tento pól žonglérství a který předvedl i v představení Entropie. Báro, dám slovo vám, protože vy jste napsala velmi zajímavou recenzi, kterou jste pojmenovala Pyramidy v jistém chaosu. Co z vašeho pohledu charakterizovalo toto představení a Singův přístup, postoj k žonglování jako takovému?
No jednoznačně introvertnost, která mě fascinovala, protože byla hodně nedivadelní a současně neúplně efektní v té artistické disciplíně jako takové. Zaujalo mě, že i přesto si Stefan Sing dokázal publikum získat.
O tom vy jste taky psala v té recenzi, vy jste tam ocenila to, jakým způsobem on dokáže navázat komunikaci s divákem, že tam vzniká jakási bezbariérovost mezi jevištěm a hledištěm. Mm-hmm. Čím myslíte, že to Sing vytvořil takovýhle diskurs? Čím se mu to podařilo?
On vlastně divákům nedal, nebo úplně v minimální míře, ty známky toho, že jsou v divadle nebo na novém cirkuse. On se prostě ocitl na jevišti, kde si velmi pomalu přemýšlivě vyskládávalo různé tvary z míčku, různé pyramidy nebo jiné útvary a čas od času některý ten míček vzal nebo několik a žongloval, ale ta základní nálada představení byla hra, až bych řekla chlapecká hra, tím ve mně vlastně zbuzoval zvědavost a zrušil tu bariéru.
Hanko, na vás se teď obracím, protože Cirkopolis to nejsou jen zahraniční umělci, ale také čeští novocirkusoví umělci nebo české novocirkusové kampeny. Letos festival představil dvě inscenace. Jednak Víta Neznala a kolektivu s názvem Chyba a také představení Bratrů v triku nazvané Funus. Začněme u Chyby Víta Neznala.
Psala jsem o Chybě dvě recenze a napsat vlastně bezchybně o chybě, tak jako hrát v chybě bezchybně o chybách, to je něco tak složitého. Vlastně chyba je tak neuchopitelná, tak nepopsatelná a je tak autentická, že vlastně byla nejautentičtější ze všech představení, které byly představeny na Cirkopolis. Je to vlastně událost. Není to performance, je to samozřejmě naskoušený tvar, který má svoji dramaturgii, má svoji strukturu, ale funguje výhradně v interakci s divákem. To znamená, jaké přijde publikum, o to lepší chyba může být, anebo naopak o to více musí snažit herci. Chyba si vlastně pohrává s principem chyby na divadle, ale zároveň odhaluje nebo ukazuje chyby lidské. Já jsem viděla představení dosud vždycky s Eliškou Kaspřik, Stefany Durahe, Florán Golfie a s Viktorem Černickým a v podstatě režisérovi se povedlo vytvořit takové situace, kdy všichni čtyři performéři se musí nějakým způsobem vyrovnat sami se sebou na jevišti. Ta inscenace v podstatě je absolutně postmoderní, postdivadelní, je neuchopitelná. Ona se musí prožít. Krásně konfrontuje vlastně současnost, která se žene za dokonalostí, za pocity, teď nemám chybu, mám chybu, správně, špatně, jsme neustále pod vlivem hodnocení, ztrácíme sami sebe, nejsme sami sebou, stydíme se za to být dokonalí nebo být bezchybní, nechceme být bezchybní, vlastně ztráty, pády, všechny tyto momenty, oni s nimi jakoby hrají v situacích.
Pojďme se teď zastavit u posledního z představení a to je Funus Bratrů v triku.
Mě tedy překvapilo, že Bratři v triku Funus byli zařazeni vlastně na Cirkopolis letošní, protože už jde o inscenaci, která je staršího data, zatímco Chyba měla premiéru vloni na podzim. Funus už je v podstatě klasikou naší novocirkusové scény, která jenom je pokračováním dramaturgické linie Bratrů v triku, to znamená jakoby následovník Plovárny, která už měla svoji poetiku, už naprosto jasný čitelný rukopis, přičemž ve Funusu mi přijde, že rozvíjí její stejné postupy jako v Plovárně, ale jdou víc do toho českého nadhledu, do české nadsázky na to, jak si udělat srandu nebo humor sám ze sebe, ze situací, ve kterých se ocitáme, kde musíme nějakým způsobem pracovat s emocemi a oni to vlastně otáčejí. Myslím si, že zrovna Funus je výborné představení vůbec pro nás, pro českou mentalitu nebo českého diváka, kdy my neustále zápasíme s emocemi a s přijetím těch emocí, které úplně nechceme dávat ven, tak Funus si s tím pohrává.
Dámy, kdybychom to měli na závěr shrnout, vy už jste hovořili o tom, jak se vlastně letos Cirkopolis jako festival vyprofiloval, jak se možná i odlišil od jiných novocirkusových platform, které v České republice máme. Co z vašeho pohledu přinesl ten letošní ročník? Jakou zprávu o novém cirkusu jsme díky letošnímu ročníku mohli číst?
Jestli jsem se na tomto ročníku nad něčím pozastavovala, tak to nebyla nějaká prvoplánová efektnost těch titulů, ale spíš někdy trochu nepříjemně autistické možná zaměření na vlastní disciplínu na úkor komunikace s diváky a mluvím tedy o těch zahraničních titulech. Nový cirkus není divadlo samozřejmě a určitě v pořádku, když sledujeme na jevišti technicky virtuózního artistu, který má nějaké svoje téma a nějaký osobitý přístup k té své disciplíně, ale vzhledem k tomu, že je zvykem nový cirkus vidět jako jakási syntéza ze cirkusu klasického a divadla, tak se tam objevuje ještě očekávání, že by měl s diváky nějak rozvíjet nějakou oboustrannou komunikaci zpětnovazební. A myslím si, že tenhle ročník s diváky tolik nerozvíjel oboustrannou komunikaci přímo při představení, ale na druhou stranu se ani nesnažil prvoplánově získat.
A za vás, Hanko, nějaké shrnutí?
Já souhlasím s Bárou, že vlastně to byl festival, při kterém rozhodně nehrál prim wow efekt.
žádné laciné ohromování a nebyla tam ani podbízivost vůči divákům. To, že chvílemi vznikal pocit, že na scéně introvert, který něco zkoumá, tak se objevil častěji. Víc ke konci, to znamená Cirkus Katun 3D nebo dokonce Cirkus Battle, naopak vyvrátili toto tvrzení, protože ty šly zásadně do velmi blízkého vztahu s diváky. Byl to festival, který mě například krásně otevřel plochu výzkumu, co se týká dramaturgie, zvuku. Soubory, které přijeli, už si dovolili pracovat s tichem nebo s přirozeným zvukem materiálu, který se rodil na scéně. Pak to byla práce s dechem a s možností vydechnout na scéně, to znamená napětí uvolnění, kdy se objevovaly lidské momenty právě v té propracované technice. Ta technická preciznost je čím dál tím vyšší. To je, myslím, že celosvětový trend cirkusových umělců, že neustále zvyšují laťku dokonalosti. A zároveň, čím víc oni jsou dokonalí, tím méně je to zajímavé pro diváka. Tím víc my toužíme po té, ať už je to komunikace, nebo je to síla sdělení, o čem vlastně hrají, do čeho oni nás zvou, do jaké laboratoře se můžeme podívat. Takže jakoby, když bych shrnula, co byl letošní Cirkopolis, tak pro mě rozhodně procházka terminologií, dramaturgií, laboratořemi nového cirkusu.